34 запрашае на майстар-клас «Як рабіць падкасты». 26 сакавіка у Менскай прасторы пункт. 34 ладзіць прэзентацыю аўдыёгідаў пра Беларусь. І майстар-клас пра тое, як рабіць крутыя падкасты. У межах прэзентацыі саунд-дызайнеры праекта Александр Карнійчук і Павел Кірпікаў распавядуць, як запісваць такія падкасты, каб слухаць і немагчы наслухацца. Прыходзь даведацца пра штукі, модныя і запатрабаваныя цяпер. Увага! Рэгістрацыя на мерапрыемства закрытая.